Hjertelig velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Hei på deg!
Hei Aslak!
Og hvilken episode det I dag?
Det ikke 200 I dag,
det? Nei, ikke enda.
Nei.
199.
Og daggern, ja. Da det snart stort jubileum.
Det det, og vi skal ikke røpe hvem som blir jubileumsgjesten vår.
Nei, men du kan kanskje røpe hvem som gjesten I episode 199.
Det skal jeg si. Det Linn Silje Undem, som prosjektleder I Hydro Rein. Og hun skal snakke om den nye måten å bygge vindkraftverk på, det de kaller vindkraft 2.0.
Ja.
For Hydro Rein veldig opptatt av å gjøre dette her på en måte som tar mer hensyn til natur og miljø og lokalbefolkning.
Ja, og de har veldig spennende planer, så det blir en interessant samtale.
Absolutt. Og så lurer jeg på hva som har skjedd siden sist da, Robert.
Det tror ikke jeg du lurer på. For det er nemlig sånn at en ny kraftledning som skal gå mellom Hamang I ditt nabolag og til Smestad I Oslo, Oslo Vest.
Altså fra Hamang I Bærum da, I nærheten av Sandvika.
Ja. Ja, og der skal det komme en ny kraftledning, men tror du den skal gå I luftspenn som den gjør ellers I landet? Nei da, den skal selvfølgelig legges I bakken.
Ja.
Det ikke typisk når dere på vestkanten skal ha kraftledning, da skal den I bakken.
Ja, alternativet var altså å bygge nesten dobbelt så høye master som det som går der I dag, for å få mer kapasitet da, ut til folk som bor langs denne linja.
Ja, og det ikke noe tvil om at man trenger den nye kraftledningen, og det jo en god og saklig begrunnelse for at den blir lagt I bakken, og det handler jo om at det reduserer ulempene for veldig mange mennesker, for det jo veldig tett befolket her,
ja.
Og så frigjør jo knappe arealer som har stor verdi.
Ja. Så både Oslo og Bærum kommune har regnet på dette her og funnet ut at det store samfunnsverdier å spare på å grave ned akkurat denne linjen, da, fordi du frigjør disse arealene som kan brukes til både boliger og ja, kanskje til og med en skole.
Ja, så det altså en... Ja, hvor gammel den? En gammel ledning som går I lufta, som på 12 kilometer,
ja.
Som skal erstattes.
Det det, og da Terje Aasland kunngjorde dette I forrige uke, så møtte han opp på Gjettum ungdomsskole, hvor mine barn går.
Ja.
Ja, så da det fin regjeringsbil og prominente besøk på en gammel nedslitt skole, hvor denne linja går rett forbi da. Så det har vært et tema I mange år om hva man skal gjøre med den skolen, og nå kommer man kanskje litt nærmere det.
Ja, men det som hovedregelen jo at nye kraftledninger på 420 kilovolt, de skal som hovedregel bygges som luftledning, og den hovedregelen den står ved lag, så det ikke noe som endrer der.
Ok, så det ikke sånn at alle som skal få en ny linje nå kan ønske seg jordkabel?
Nei, de kan jo ønske det, men det ikke at de får det. Altså, vi må jo understreke at det jo noen fordeler med luftspenn også. Det billigere, og da blir det jo ikke lavere nettleie, men økningen blir ikke så høy som den blir hvis man bygger en dyr kabel I bakken. Da.
Mm. Og så det lettere å vedlikeholde også.
Så det her det som med alle saker, det to sider. Fordel av ulempe.
Ja.
Skal vi slippe inn gjesten?
Og den var veldig bra den overgangen.
Den var veldig bra, men det for at jeg skal til Stortinget.
Ok. Da slipper vi inn gjesten vår. Linn Silje Undem prosjektleder I Hydro Rein. Hun har bakgrunn fra Multikonsult og NVE, og har en master I miljøfysikk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Velkommen til Fornybaren, Linn Silje.
Takk for det.
Hydro Rein ble etablert I 2020 av Norsk Hydro, og har gått fra 4 til 85 ansatte på få år. Men hva driver dere egentlig med?
Jo, Hydro Rein som du sa, eller ble som du sa, stiftet av Norsk Hydro for drøye tre år siden. Og vi Hydro sitt nye dedikerte fornybarselskap. Hydro ble jo I sin tid etablert med bakgrunn I kraftutvikling. som alle andre store industriselskap I Norge, som var med på å bygge industrinasjonen Norge I sin tid. Og med I Hydro Rein på en måte det nye kapitlet I Hydro sin reise. Vårt hovedformål å sikre mer kraft, fornybar kraft til industrien. Det gjelder både Hydro, kom med en sentral brikke I Hydro sin strategi om å vokse innen lavkarbon aluminium. Men vi skal også levere fornybar kraft til andre industribedrifter som har behov for det.
Og Hydro har jo stor kraftproduksjon fra før, så dette kommer I tillegg da?
Dette kommer I tillegg, ja. Vannkraften som Hydro har allerede, den finnes fortsatt I Hydro.
Og hva det Hydro Rein satser på av teknologier og prosjekter?
Som nevnt, vannkraften som Hydro har allerede, den blitt igjen I Hydro Energi. Så det som satser på, det vindkraft og solkraft. Og så har vi også en egen enhet som jobber med energieffektivisering, energilagring og optimalisering.
Dere har over 40 prosjekter innen fornybar energi I Norden og Brasil. Stemmer. Og Brasil vel ikke helt tilfeldig, tenker jeg, for der har dere også industri.
Det stemmer. Hydro har jo hele verdikjeden innenfor aluminium. Så I Brasil så har vi gruvevirksomhet, en bauxitt, og vi har også et raffineri som lager alumina. Som det hvite pulver man bruker for å til slutt støpe aluminium. Og det har også et stort kraftbehov, som har behov for fornybar kraft.
Men hva har dere lært av de prosjektene dere allerede har bygget, eller I ferd med å fullføre?
Ja, det et godt spørsmål, og her det mye ting som kan løftes fram. Hvis jeg skal fokusere på kanskje noen hovedelementer, så tror jeg det som går igjen I prosjektene vi har I Brasil, og det spesielt det vi har I Sverige, og som under utbygging nå, dette med skal si, tidlig involvering, og, så tidlig og kontinuerlig involvering av alle mulige stakeholdere. Alt fra naboer, grunneier, politikere, ja, leverandører, og når jeg tenker på involvering her, så handler det mye om å bygge tillit. Det handler mye om å bygge en god relasjon. Vi kan gjøre mye bra med god planlegging når man skal bygge, viktig, få til gode kontrakter og den biten der. Men du vil alltid støte på utfordringer underveis. Og det vi har sett I de prosjektene, at det mye enklere å få til gode løsninger når man har gode relasjoner med de både samarbeidspartnere og de som blir berørt av prosjektene våre underveis.
Og hvem snakker dere med først? For det jo alltid et dilemma. Skal man starte med grunneiere eller lokalsamfunnet eller helt andre?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det vil nok kanskje variere litt, men jeg tenker det et eller annet sted langs aksen mellom grunneiere og politikere. Men det nytter ikke å snakke med politikere hvis du ikke har grunneiere.
Nei,
så det ofte der man begynner.
Ja. Men hva med lokalsamfunnet, hva har dere lært om hvordan det lurt å slippe en sånn nyhet når man kommer med et nytt prosjekt?
Godt spørsmål. Jeg tror man skal ikke undervurdere de ulike perspektivene folk har på spesielt vindkraft, men det gjelder også all kraftproduksjon. Det jo lett for oss, men vi kommer jo ofte med en historie som ønsker å fortelle, og jeg tror kanskje vi også, kanskje I enda større grad enn vi har gjort til nå, skal ta inn over oss at det andre som har en annen historie her, så et annet perspektiv som vi kanskje kan glemme litt lett av og til.
Har du noen eksempel på det?
Jeg kan jo ta et eksempel fra Snøheia. Det var et prosjekt vi lanserte for drøyt år siden, hvor tanken bak prosjektet, og tanken fortsatt bak prosjektet, at Hydro jo helt avhengig av tilgang til kraft, fornybar kraft, til en pris som industrien kan leve med. Og vi ser jo at fremover så har vi en del kontrakter som går ut. I tillegg så har Hydro ganske store ambisjoner om å ta ned karbonfotavtrykket på aluminiumproduksjonen sin. Og begge de to fører til at vi har behov for mer kraft. Og da var historien at vi trenger mer kraft, vi må bygge mer kraft. Men så merket vi når vi gikk ut med det at det var ikke alle som nødvendigvis så det på samme måte. Og det tror jeg man skal ta med seg videre også når man tenker nye prosjekter.
Og hva var motforestillingen da? At det var ikke behov for den kraften?
Nei, det var flere ting. Det ene var at vi for eksempel i Høyeringa-området, så var det flere som mente at vi trenger ikke kraft, for det kraftoverskudd på Vestlandet. Det var også en del som kanskje var med på at vi trenger kraft, men det ble stillt spørsmål ved intensjonen å bygge ny kraft. At intensjonen var ikke å videreutvikle industrien vår, men å selge kraften på børs og tjene penger på det. Og så var det også en del som kanskje forstod behovet for kraft, var med på formålet vårt med å utvikle kraft, men tenker at det finnes helt andre løsninger enn vindkraft. For eksempel kjernekraft.
Mm. Og når dere møter disse motforestillingene, da, hva er svaret da? Eller hvordan håndterer dere det?
Ja, jeg tror noen ganger man nå kan gå i en felle at man svarer med samme budskap som før. Jeg tror kanskje også man i større grad skal prøve å forstå hva som ligger bak motforestillingene. Og prøve å se om det er noe vi kan innlemme i prosjektene våre. Eller ta hensyn til på en annen måte. Mm.
Og har du noen metode da for å forstå eller bli bedre kjent med de som har kritiske spørsmål?
Ja, vi har i hvert fall noen prinsipper som vi prøver å jobbe etter. Jeg snakket litt om det i stedet, dette med å gå tidlig ut, snakke med flere, med alle berørte parter, så godt som det lar seg gjøre. Og så tror jeg at det noe av det viktigste man starter med, det er å lytte. Jeg tror ikke nødvendigvis man skal gå ut og komme med løsning og svar på alt. Lytte, samle inn perspektiver og ta det med oss videre inn i planlegging av prosjektet. Og prøve litt sånn i fellesskap og danne en slags, det er ikke målet å bli enig nødvendigvis her, men det å ta ned et konfliktnivå tror jeg er viktig. Mm. For det muliggjør en bedre dialog. Så det å prøve å sammen skape en slags vei fremover, tenker vi er viktig.
Du holdt nylig innlegg på produksjonsteknisk konferanse, hvor du snakket om vindkraft 2.0.
Ja.
Hva legger du i det begrepet?
Ja, det vi legger i det begrepet, det er at vi ønsker å utvikle vindkraft i større grad enn før, på lag med natur og lokalsamfunn. Du kan på en måte se på det som en slags neste generasjon, vindkraft. Vannkraft var jo gjennom det samme løpet for noen titals år siden. Og nå tenkte vi at nå er det vindkraftens tur, at det blir neste generasjons med vindkraftutvikling og forhåpentligvis utbygging.
Og hva ligger i det mer konkret da?
Jo, det innebærer, det er flere elementer her. Vi tenker at vi må se på det som en form for en ny samfunnskontrakt for kraftutvikling. Og der er det spesielt fem hovedelementer som vi tenker er viktige. Det ene er at vi må koble utvikling av kraft sammen med utvikling av industri. Altså det må være et konkret formål med å bygge ut kraft. Vi mener også at vi som utbygger og utvikler også har et samfunnsansvar, så man må være seg godt bevisst. Så har vi et element som er knyttet til dette med lokal verdiskapning, som vi mener også er viktig. Nå er jo mye av dette her håndtert i de nye skatteregimer og kompensasjonsordninger til kommuner. Og så er det dette med nye standarder, som for natur og medvirkning. Der er jo lovverket eller regelverket blitt strammet inn. Vi tenker at det er behov for å gå enda lenger enn det, både på naturen, men hvordan man tenker rundt medvirkning. Og så har du denne at ting må skje i tett samarbeid med berørte lokalsamfunn.
Og når du snakker om naturhensyn, da, det er jo det som har skapt mest debatt de senere årene. Hva kan dere konkret gjøre for å redusere avtrykket eller ulempene?
Jeg tror steg 1 er å være nøye når man velger områder. Jeg tror det at man kan, det mye man kan gjøre med å unngå. Og det gjelder det spesielt det som på, eller berører verdifull og sårbar natur. Og så mener vi også at natur i mye større grad enn før, det kan bli helt avgjørende fremover, at det blir en premissleverandør inn i hele verdikjeden på prosjektnivå. Før så var jo natur noe man nesten gikk inn og, eller stort sett gikk inn og vurderte konsekvensen for, når man hadde prosjektet klart. Vi tror jo at nå må man, en, du må bruke det som en premiss for valg av områder. Man må jo også ta det inn som en designparameter, og man må hele tiden jobbe for å unngå, begrense og minimere i tråd med tiltakshierarkiet.
Ja, og tiltakshierarkiet, hva er det for noe?
Ja, det er et kanskje litt sånn akademisk begrep, men det er et system eller en metode for å balansere prosjektets påvirkning med tiltak som tar ned den påvirkning som prosjektet har. Og da er det 4 nivåer. Det første er, som jeg nevnte, å unngå. Det er det aller beste. Hvis du ikke klarer å unngå, så må du begrense eller minimere den skaden. Og det du ikke klarer å unngå eller begrense, det må man istandsette. Det er noe man gjør innenfor prosjektområdet. Og så vil du alltid til slutt ha en ny restpåvirkning, selv etter du har vært gjennom det, og da er man inne på det som man kaller for kompensasjon eller kompensere. Og vi mener at du må gjøre alle de nivåene da, for å få et prosjekt som er bra og for natur.
Og hvis vi starter med det første punktet ditt, da, hva slags områder er dere forsøker å unngå?
Det er spesielt, altså det er jo en, holdt på å si, no-brainer, men alle disse som er verneområder, ting som er nedfelt i, det gjelder både natur, det gjelder kultur, det er jo noen friluftsområder som er statlig sikre, for eksempel. De tenker vi, de går man ikke inn i. Nasjonalparker er også greit å holde seg unna. Og så har vi også det som vi har definert som sårbar natur, hvor vi jobber litt med å få fram en god definisjon på det. De områdene prøver vi også i størst mulig grad å unngå de områdene.
Og når dere først har valgt et område hvor dere ønsker å utvikle et prosjekt, hvilke hensyn kan dere ta da som man kanskje ikke var like opptatt av tidligere?
Jeg tror det er mye å gjøre på ved å få inn en god baseline. Så lenge man, hvis man får gjort gode, grundige feltkartlegginger, sånn at man har veldig god oversikt over hvilke naturverdier som finnes innenfor området, så det er mye lettere å hensyn ta det i, spesielt i prosjektlayout. Jeg tror det er mye å gjøre. Vindkraft innebærer jo framføring av mye veier. Det er mye å gjøre der på både veidesign, men også trasé. Og så tror jeg også man kan, en vindturbin er ikke en vindturbin. De kommer i ulike størrelser og design. Der mener man kan prøve å tilpasse turbin, både type, men også plassering, etter hvilke naturverdier man har i det området.
Snakker du da om sånn størrelsen på turbinen, eller høyden på tårnet, eller?
Ja, det kan være både høyde på tårn, det kan være avstand mellom turbinene, for eksempel, som kan være viktig i forhold til fugler som bruker av området. Og så tenker jeg, sist men ikke minst, det er også på avbøtende tiltak, så finnes det nå, det blir stadig utviklet bedre teknologi, for eksempel, som kan detektere fugl som er på vei inn i området, og som det automatisk kan stenge turbinene ned i korte perioder hvis det er behov for det.
Brukes det i praksis i dag?
Det brukes litt på sånn testnivå. De har jo hatt, det er jo noen radarsystemer, jeg tror det brukes i større grad utenfor Norge enn i Norge. Helt begrenset bruk i Norge. Og så er det jo noen selskaper som nå jobber med å innlemme kunstig intelligens i teknologien her, som vil gjøre det både mer treffsikkert og mer effektivt.
Og i tillegg til dette da, når det gjelder selve driften av vindparken, hva kan man gjøre for å ta mer hensyn der?
Ja, der er jo flere elementer her. Hvis man tenker natur, så var det litt på det jeg nevnte på i sted. Man kan i korte perioder stenge ned turbiner, for eksempel, hvis det kan være hvis det et viktig fulltrekk som passerer gjennom. Hvis det kan være i konkret i en hekkeperiode hvor du trenger litt ta mer hensyn, for eksempel. Og så har du jo også elementer knyttet til folks bruk av området. Ising er jo noe man stadig tenker på, forhold til folks bruk. Her har vi jo et eksempel fra et prosjekt som Hydro drifter på Tonstad, hvor det ble arrangert et skirenn, som går delvis inn i området. Da stengte vi ned de turbinene akkurat når det skirennet pågikk, sånn at de var mulig å gjennomføre.
Det stadig flere selskaper som har ambisjoner om å bygge naturpositivt, og det betyr jo at man må kompensere da for det arealet man tar opp til for eksempel vindkraft. Er det noe dere ser på?
Ja, det er det absolutt. Nå er jo naturpositivt et begrep som da finnes ingen klar definisjon på det, og det tolkes, nå kan nok tolkes litt i ulike retninger. Men vår forståelse er at de fleste aktørene tolker det på en ambisiøs måte, og det gjør vi også. Så vårt tanke her er at det starter med å identifisere gode prosjekter, tilbake til screening, valg av områder. Og så er vårt mål om at vi skal ha null nettotap av det som vi kaller for verdifull natur, og vi skal ha nettogevinst av det vi kaller for sårbar natur. Og så er det noen elementer som er viktige å ta med seg her, og det handler om habitat, det handler om funksjon, og det handler om populasjon. Og så jobber vi litt nå med å prøve å få definert hva dette betyr, og hvordan du definerer de ulike, om det er verdifullt og sårbart. Så det er noe vi tenker på prosjektnivå. Og så er det også sånn at hvis du først har klart å komme i null, så er det ganske enkelt å komme i pluss. For alt utover null blir positivt. Når man snakker om naturpositivitet, så bruker vi det mer på selskapsnivå. Hvor vi kan tenke at man har initiativer utenfor prosjektene som kan bidra positivt inn på natur. Det kan være forskning, det kan være tiltak eller med leverandører. Så det er liksom videre, sånn som vi tolker det, så er det et videre begrep.
Men det er ikke der at dere restaurerer et område som er blitt ødelagt for å kompensere for en ny vindpark, for eksempel?
Det er en del av det som vi nå snakker om som null netto tap. Litt tilbake til tiltakshierarkiet som jeg nevnte i sted. Det vi ikke kan liksom løse ved å unngå begrense istandsette, det må kompenseres hvis vi skal komme til netto nulltap.
Og hvor lett er det å få til det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo tenkt litt, det lærte jeg på PTK, at samferdselsbransjen har jeg kommet litt på vei der. Det er fortsatt litt, vi mangler jo noen gode retningslinjer og metoder i Norge for hvordan dette skal gjøres. Vi mener likevel det er mulig. De har begynt å tenke en del på de andre land. De har kommet en del lenger enn oss i andre land. Brasil, som vi jobber i, har kommet lenger. Vi har litt lærdom derfra. Sverige har begynt å utvikle en metodikk for dette. Så vi tenker jo at vi kan ta med oss grunnlaget derfra, og så må det tilpasses norsk kontekst, som er en jobb som gjenstår å gjøre. Da. Men vi mener at dette er mulig.
Og i tillegg til det du nevner her, hva er den største forskjellen på å bygge vindkraft i Norge og andre land?
Ja, det er nesten overraskende likt. Det er mye det samme. Det handler om god involvering, gode relasjoner, bygge tillit. Når det er sagt, så er det noen forskjeller i Norge også, hvor Norge skiller seg en del fra andre land. Spesielt de siste årene i hvert fall, så har vindkraft blitt mye mer sensitivt. Og det kan det være flere grunner til. Det er jo i hvert fall deler av Norge er et mye mer krevende terreng å bygge vindkraft i. Du får det er forskjell på å gå inn i kompert terreng med mye fjell versus å bygge i flate Danmark, for eksempel. Tror jeg en ting, og så tror jeg også at hva skal jeg si, gleden, eller det norske friluftslivet, og dette med vern av natur, og jeg står mye, for mitt inntrykk at jeg står sterkere i Norge enn en del andre land vi opererer i. Så når vi da kommer med prosjekter som vil da påvirke naturen og friluftsområdene som folk er glad i, så skaper det en del bekymringer. I tillegg så er kanskje, i hvert fall sammenlignet med Brasil og noen andre land vi opererer i, så vil jeg tro at behovet for mer kraft virker sånn en mindre forståelse for i Norge enn en del andre land. Og der tenker vi også at Hydro som industri konsern må ta sin del av ansvaret for å liksom, kommunisere ut behovet. Det har kommet kanskje litt sent ut med det budskapet, men en prøver å formidle det nå.
Med stor betydning for arbeidsplasser i industrien, naturligvis.
Absolutt. Som jeg nevnte innledningsvis, så er jo uten tilgang til fornybar kraft, til konkurransedyktige priser, som også er et viktig element her, så har ikke Hydro smelteverk i Norge.
Mm. Det passer bra å lande der, og så skal du få det obligatoriske spørsmålet vårt. Helt til slutt her, har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
Ja, det har jeg, og det hadde jeg aldri trodd jeg skulle si dette, men akkurat nå så er det min nyervervede pulsklokke.
Pulsklokke?
Ja,
aha.
Og den bruker jeg ikke til trening. Men jeg bruker den til å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile.
Aha. Er det sånn at du får alarm da, hvis du stresser opp for mye?
Nei, den er ikke kommet dit enda, men det hadde jo vært fint. Nei, den gir en del datastatistikk på hva som tar energi fra meg og hva som gir energi.
Det er jo veldig interessant. Altså, har du eksempel på noe som tar energi?
Ja, jeg har funnet ut at det er for meg å sitte i Teams-møter. Det er, det er utmattende.
Ja.
Så det har jeg mål om å prøve å ta litt ned på omfanget av det. Jeg har ikke lykkes helt ennå, men jeg jobber med saken.
Det høres ut som en god oppskrift på et godt og balansert liv. Tusen takk, Linn Silje Undheim, for at du kom på besøk i Fornybaren.
Takk for at jeg fikk komme.
Veldig viktig tema, Robert.
Kjempeviktig.
Ja. Hvordan tror du det går med vindkraften fremover?
Jeg tror det blir bygd noe. Tror det, altså. Men jeg skal ikke si noe for skråsikkert. For det er jo ikke sånn at det er flertall i befolkningen mot vindkraft.
Nei, og det kan man få inntrykk av og til.
Ja, og det er jo en motstand, men den er veldig høylytt. Men det vi ser da av sånne befolkningsundersøkelser, både som vi har gjort selv, og som Cicero har gjort, og andre målinger som vi ser, for det er jo flere som gjør denne type målinger, er jo at befolkningen er omtrent delt i tre. En tredjedel som er imot, og de er veldig imot. Og så er det en tredjedel som er for, men de er litt mer nyansert enn de som er imot, for å sette litt på spissen. Og så har du mange i midten der som vet ikke.
Ja. Hva skal vi si om debatten da? Det har jo roet seg litt da, de senere årene.
Det har roet seg litt, men jeg ser nå fortsatt at det florerer med det jeg kaller udokumenterte påstander og feil påstander i vindkraftdebatten. Det er det mye av fortsatt. Og jeg vet ikke om noen debatter, tror jeg, som, hvor det er lov til å si så mye ræl, og likevel slappe unna. Altså, skille mellom sant og usant er jo nærmest utviska i debatten om vindkraft, og det irriterer meg litt da. Men det finnes mye offentlig informasjon da, om hva som er sant og usant om vindkraft. NVE har mye, regjeringen har noe, og vi har nå laget noe, og det, ja, det er jo mye rundt omkring, men det krever at man går påstandene etter i sømmene, for man finner ut om det er sant eller usant.
Hvor mange kraftverk har vi i drift i Norge nå, altså basert på vind?
Vi har i overkant av 60 vindkraftverk som står rundt omkring i landet.
Og de fleste av disse er jo relativt konfliktfrie, altså de folk lever godt med kraftverket I kommunen sin.
Ja, og de færreste av de her kraftverkene har vi jo hørt om, eller lest om I pressen, og det jo nettopp fordi at konfliktnivået lavere da.
Så det kan være en oppfordring til alle som, som fortsatt lurer, og særlig til kommunene, ta dere en studietur til noen som har bygd dette her, og hør hvordan erfaringen
Ja, ta seg en studietur, det et godt råd. Det faktisk veldig artig å være I en vindpark. Vi har jo vært det selv, vi har slagt flere ganger. Og så ta gjerne en studietur, men også oppsøk den informasjon som der ute, da, for å finne ut hva som fakta om vindkraft, og hva som sant og usant.
Ja, det får være oppfordringen herfra. Vi minner om at det ligger mange episoder av Fornybaren tilgjengelig. Husk å abonnere, og husk at neste uke det 200-episodersjubileum.
200 der, ja. Og da gjenstår det bare å ønske alle en rein og vindfull uke.
Ha det!